Jeg har ikke begynt å sette på de Maple-innleveringene enda, men bortsett fra de som jeg har rettet før jeg ble borte. Men jeg håper og tror jeg skal klare å få rettet dem i løpet av tirsdagen og onsdagen. Og da vil jeg legge ut en melding, spesielt hva de som ikke har fått den godkjent må gjøre. Så, og det vil være en ukes frist på så å levere ny. Og den ukes fristen den i prinsippet fra jeg legger ut tilbakemeldingen. I praksis så blir det jo samme frist for alle, så det må jo bli en uke etter. Det retter jo ikke alle akkurat på likt, så det må jo bli en uke. Så blir det vel antagelig til og med neste onsdag hvis jeg får klare å bli ferdig i løpet av onsdag, som jeg håper og tror. Da vil jeg få litt mer detaljert om det. Så vil jeg minne om også da at den siste delprøven er neste tirsdag. Temaet blir modul 5 og begynnelsen av modul 6. Modul 5 var jo elementmetoden. Og det er jo da og det kommer til å bli 4 delspørsmål fra elementmetoden og 2 fra denne modulen her. Og da lager jeg det ikke jeg har lagd oppgaven allerede, og det er stoff fra til og med denne forelesningen her da. Så dette med konvergens og sånt som vi skal snakke om, det kommer litt for tett opp i delprøven, så det har jeg ikke tatt med. Bortsett fra konvergens for geometriske rekker. Ja. Fasit? Har det ikke kommet fasit her enda? Skal vi se. Da det var... Og der mangler fasit, ja, det må jeg få lagt ut. Men jeg tror kanskje ikke jeg rekker det i dag. Forse, jeg skal prøve å rekke det. Det må ha gått ikke så lenge etter forelesningen. Nei, jeg kan gjøre det her i pausen, ja. Ja. Gi meg en påminnelse, skal jeg prøve å få gjort det. Jeg kan vel få gjort det i pausen. Ok. Og dette er også... Skal vi si, den viktigste formelen i dag, som illustrasjon innledningsvis. Vi skal også si litt generelt om rekker, og så spesielt om den typen spesialtilfelle som kalles geometriske rekker, som kanskje mange har vært borti tidligere. Og det sa jeg jo litt om, rakk jo litt om det på slutten sist, så det tar relativt kjapt de første sidene her. Altså, det vi tenker oss er at vi har i utgangspunktet en følge, en tallfølge. Og så ut fra den følgen så kan vi danne en ny følge som kalles følgen av delsummer, sånn at den første leddet er det første leddet i følgen. Andre leddet er, og jeg begynner vanligvis å telle på 0, men av og til så er det hensiktsmessig å starte å telle på 1. Og en sjelden gang så kan det være hensiktsmessig å starte å telle på andre tall. Da blir det neste ledd da, summen av de to første, og så summen av de tre første. Man også da skal regne ut av summen av de to første, og så legge til det neste leddet. Og så summen av de fire første ledda, summen av de fem første ledda, og så videre, og så får man en ny tallfølge fra den. For eksempel hvis følgen er en halv, en fjerdedel, en åttendel, en sekstendel, og så videre, så halverer vi her en gang og starter på en halv. Generell formel for det kan jeg skrive som en halv ganger 1 over 2 jente. Den ekstra halve her er jo for å få det til å stemme, siden jeg ønsker å starte å nummerere med n lik 0. Setter vi inn n lik 0, så blir det 1 over 2 i nullte, som er 1, så da blir det jo en halv, så da blir det riktig takt i starten her, når jeg skriver den første halv utenfor. Det er jo toerpotensene som er i nevner her, men jeg begynner på 2 i første, og så begynner jeg å telle fra 0, så da blir det en ekstra halve foran. Og da kan vi lage en følge, en halv som første leddet, og så en halv pluss en fjerdedel som neste, og så en halv pluss en fjerdedel pluss en åttendel, og så en halv pluss en fjerdedel pluss en åttendel pluss en sekstendel, og så videre. Det er for øvrig eksempel på en geometrisk rekke som vi skal prate om mesteparten av forelesningen etter hvert. Her, og hvis vi regner sammen disse delsummene, så får vi en halv, tre fjerdedeler, sju åttendeler, 15 sekstendeler, og det er en følge som vi har sett på i eksempler forrige gang, og så litt før det. Så den kalles altså følgen av delsummer. Og så må vi må dere bli litt fortrolig med summenotasjonen. Den viktig, dere har nok sett den før alle sammen. Erfaringsmessig så det mange som syns den litt ugrei, selv om den egentlig ganske enkel. Men det ganske mange som syns dette her litt, ser litt abstrakt ut. Jeg vet ikke hvorfor, for jeg syns den veldig enkel. Den brukes veldig mye, altså ikke bare i rekker. Den brukes i alle grener av matematikk og anvendt matematikk, og mer, og spesielt blant annet når det kommer til statistikk til neste år, så vil det være veldig mye sånne summeformler med summeregler. Nei, summetegn. Det det at vi har da sum av ledd, som kan skrives da med indekser, 0, 1, 2, eller start på en eller annen startverdi, og så teller oppover indekser. Skal vi summere det, så har vi en kort form å skrive det, med det summetegnet. Så skriver vi på en måte generelle mønstre på dette her, og det A med en indeks. Og så under summetegnet så ser vi for det første hva I-en her, det hvilken bokstav her, hvilket navn som indeksen. Det kunne jo vært A også, selv om det ikke noe vanlig valg. Men det I-en som indeksen. Det den som endrer seg fra ledd til ledd, det som står nede. Så står den hvor den starter, på 0. Og så står det hvor den slutter, på 4. Så da setter vi inn A1, A0 først, setter inn I lik 0, setter vi inn I lik 1, setter vi inn I lik 2, I lik 3, og så når vi satt inn I lik 4, så vi fremme. Og hvis vi starter på et annet sted, da, A3A pluss A4 pluss A5, så blir jo forskjellen først og fremst her at vi starter på I lik 3 her, opp til 5. Ofte så brukes denne her formelen her, eller denne det ikke formelen, den skrivemåten her, brukes kanskje først og fremst i forbindelse med formler og sånne generelle måter å skrive opp ting på, hvor vi da ofte har et, skal vi si, ubestemt antall ledd i summen. Antall ledd kalles ofte N, og da går den da fra en startverdi, i indeksen fra en startverdi, og så opp til N, og så AI. Den formen der. Da har vi på en måte en variabel eller en fleksibilitet til å velge den enden der ut fra hva vi skal gjøre med det uttrykket videre. Eksempler. Vi begynner med I lik 1 til 4, 5 for eksempel. Og så i første omgang bare I. Så det som typisk at det står en formel der, altså i generelle formler så står det av og til sånne bokstaver AI, men det mest vanlige at det står en formel her som inneholder indeksen I. Og nå var det en veldig enkel formel, det bare I. Det vil si, først setter vi inn I lik 1, og så skal I øke, da skal det bli sett inn 2 for I der, og så 3, og så 4, og så til slutt 5, og da var I lik 5, da var vi fremme. Nei, nå skal vi starte på 0. 3 for eksempel. En halv gange 1 over 2 I IT. Og da hadde vi jo den her. En halv ganger 1 over 2 I IT. Nå bruker jeg I stedet for N her, på en måte for å angi det generelle leddet. Så det disse her leddene her, fra 1 og 2 og 3. Nei, 0 og 1 og 2 og 3. Så det den siste summen der. Så at vi tar I lik 0, da blir det en halv ganger 1 over 2 i nullte, pluss en halv ganger 1 over 2 i første, altså en halv ganger en halv, pluss en halv ganger 1 over 2 i andre, en halv ganger en fjerdedel, pluss en halv ganger 1 over 2 i tredje, en halv ganger en åttendedel, som en sekstendel. Så kan vi regne ut den summen, selvfølgelig, hvis vi vil det. Poenget her var nå på en måte å se, bare få noen tall, ikke bare bokstavene inn her. Og det, både å kunne lese et sånt uttrykk her, finne ut hva det betyr, for eksempel kunne skrive det opp, hvis du var gitt det på den formen, og kunne skrive det ut på den formen der. Og enda vanskeligere, hvis man har et uttrykk på den formen der, og så klare å finne et hensiktsmessig måte å skrive det hjelp av summetegn, det ja, noe som mange synes litt ugreit, og det kan jo for så vidt være litt vanskelig av og til også, men ofte så det ganske lett når mange som synes det litt ugreit allikevel. Nå skal vi da se på summen av konvergente rekker. Altså nå har vi følge av delsummer, som vi hadde drivet med nå. Starte med en følge, og så en følge av summer av den igjen. Og det en følge som kan konvergere, eller divergere. Men hvis den konvergerer, så det jo, finnes det jo en grense for den summen. Det per definisjon konvergens, at det finnes et tall S, sånn at når n går mot uendelig, så vil den følgen konvergere mot det tallet. Her bruker jeg n som indeks. Det mest vanlig i forbindelse med rekker, og ikke i. Så her vil jeg gå litt om og bytte litt. Noen ganger bruker jeg n som indeks, og andre ganger så bruker jeg i som indeks. Men her har jeg valgt å bruke n som indeks, for det det vi kommer til å bruke mest i fortsettelsen. Det de formlene vi kommer til, og sant vil inneholde n som navnet på indeksen i stedet for i. Av og til har vi bruk for begge deler. Da kan det hende at vi bruker i, men det kan også hende at vi gjør det sånn som vi har gjort nede for her. Men hvis den grensen eksisterer da, så kaller vi den grensen for summen av rekka. Og skriver det på den måten der, summen, indeksen starter på 0, eller 1, eller hva som måtte passe. Og så skriver vi øvre grense her, i stedet for å skrive tall der, n, så skriver vi uendelig her. Og delsummen her, de er jo summer. De er jo summer av den typen her, med forskjellige valg av n, altså summer av den typen da, fra en følge vi starter med. Og så lar vi den øvre grensen her bli større og større og større, kan vi si, og til slutt gå mot uendelig. Det vi da på en måte får, det vi da får er jo i grunn da en sum av uendelig mange ledd. Så det vi egentlig gjør nå er også å utvide begrepet av summer, til ikke bare gjelde summer av endelig antall ledd, men til også kan være summer av uendelig mange ledd. Men skal det gi noe mening, så forutsetter det at følgen av delsummer konvergerer. Og da kan vi se på den der som eksempel da. Og da sier vi altså at den grensen er summen av rekka, det sier jeg kanskje. Som eksempel så kan vi ta den der igjen, som vi hadde på forrige ark her, bare at nå har vi latt grensen være uendelig i stedet for 3. Og da begynner vi en halv, pluss en fjerdedel, pluss en åttendel, pluss en sekstendel og så videre, men nå stopper vi aldri, bare fortsetter og fortsetter og fortsetter og summerer i det uendelige. Eller skriver vi ut det her, at den grensen, da skriver vi lim på, og så har vi et endelig tall her. Da må jeg bruke stor n her da, siden jeg har liten n her. Eventuelt kunne jeg brukt i her og liten n der. Nå har jeg valgt på den måten. Og så ser man da grensen, for dette er jo delsummene, når øvre grense går mot uendelig. Og i dette tilfellet her, forrige gang, det skal være en parentes der kanskje for tydelighetens skyld, så vi på akkurat den følgen av delsummer som vi hadde der, altså den en halv, tre fjerdedeler, sju åttendeler, 15, 16-deler og så videre, og så argumenterte jeg for at den kunne skrives som 1 minus 1 over 2 opphøyd i den siste indeksen som kommer. Stemmer det hvis vi setter inn n lik 0? 1 minus en halv i nullte. Det burde vel egentlig vært en pluss 1 på 1 minus en halv i nullte. Det blir 1 minus 1, da vil den starte på 0. Så jeg burde vel ha korrigert indeksen der til n pluss 1. N pluss 1 burde stått der. Kan vi gjøre det? Vi ser. Eller ikke det? Nei, det blir ikke det. Nei, det blir 1 over 1. Jeg tuller igjen. Det blir det samme. Her har vi n lik 3. Nei, her har vi n lik 3. 0, 1, Nej, vi enlig to. En over, den der blir en over to I andre. Nej, det skal være plus, må være plus en. Det har ikke noget stor praktisk betydning. Men det som uansett, hva som poenget, enten står n eller n pluss 1 der, jo at to opphøyd I den n som vokser mot uendelig, det blir uendelig stort, og en delt på uendelig stort. Det kjenner dere vel til fra funksjoner og så videre, det innser dere vel forhåpentligvis at en delt på uendelig, det må være 0. Det leddet der blir borte, og vi blir bare stående igjen med 1. Altså samme eksempel egentlig som vi hadde forrige gang, eller hatt sett på tidligere, at den følgende av delsummer, den konvergerer mot 1. Og da blir det rett og slett summen av den uendelig mange ledda der. Den blir akkurat lik 1. En slags illustrasjon av dette her, det nærmest en slags vits eller paradoks eller noe sånt. Det en variant av noe som kalles Zenons paradoks, et av Zenons to paradoxer. Her står jeg, og så skal jeg svømme over en øl, eller svømmebassin, kan vi si, tvers over der. Velger lengdeenheten, sånn at vi sier at bredden på det svømmebassinet, lengden på det svømmebassinet 1. For å komme over dit, så må jeg først svømme til midten. Da har jeg svømt en lengde på en halv. Så må jeg svømme til midten av det som igjen. Det vil si at jeg må svømme en fjerdedels lengde til. Og så må jeg svømme til midten av det som står igjen der. Det vil si at jeg må svømme en åttendels lengde til. Og så må jeg svømme til midten av det som der. En sekstendel I tillegg. Og så videre og så videre. Og så må jeg fortsette og fortsette og fortsette og fortsette og fortsette på den måten. Og det ser noen da, en gammel klassisk gresk, mer filosof enn matematiker. Da konkluderte med at han kan jo aldri komme over, så han jo nødt til å drukne. Så det og det vet vi at det skjer ikke. Han klarer fint å svømme over det bassenget der. Og det som vi får, når vi tar den summen, så selv om jeg fortsetter her med uendelig mange sånne biter som jeg, halveringsbiter jeg må krysse, så kommer jeg fram til slutt og får svømt lengde 1. Eller man kan kanskje tenke dette her som tid I stedet, at det tar et minutt å svømme over, et halvt minutt å svømme til midten, og tre kvart minutt å svømme dit, og så videre. Og så kom jeg over på et minutt. Zenons paradox var en litt annen variant. Det var da Achilles og skilpadda som skulle løpe om kapp. Achilles var en gresk sagnhelt, en skikkelig atlet. Skilpadda løp jo ganske langsomt, derfor måtte skilpadda få litt forsprang. Og så starter de å løpe om kapp, og så først så må Achilles løpe dit skilpadda starta, men da skilpadda kommer litt lenger. Så må Achilles løpe dit, og da skilpadda kommer litt lenger, og så videre. I all evighet. Og han konkluderte med at dermed kunne Achilles aldri ta igjen den skilpadda. Og så lagde noen merkelige filosofiske slutninger av det, med at all bevegelse illusion og noe sånt. Dette hadde jo med at forståelsen av grenser og tallsystem og sånt var jo ikke på langt nær så utviklet I den, på den tida enn som har blitt siden. Hvis følgende av delsummene altså konvergerer, så kaller vi det uendelige summeuttrykket da en rekke. Altså for eksempel summen fra 0 til uendelig, en halv ganger 1 over 2 jente. Det uttrykket der, det kalles en rekke. Det det vi skal drive med I resten av pensum. Rekker. Og så sa jeg da at summen av denne rekken her 1. En sum delfølgende konvergerer mot 1. Så da sier vi jo gjerne litt upresis, litt varierende språkbruk, men sånn I hovedsak, når vi snakker om rekka, så tenker vi gjerne på det summeuttrykket som inneholder en summetegn og en formel. Og det tallet det konvergerer mot, det kaller vi rekkas sum. Det jo like disse her. Det to forskjellige måter, en enkel og en komplisert måte å skrive 1 på. Men det jo selvfølgelig poeng, som vi forhåpentligvis kan se litt få fram litt bedre etter hvert, og kunne skrive det på den måten der. Vi snakker også om divergente rekker, Hvis vi tar 0 til uendelig, n i annen, 1 pluss 4 pluss 9 pluss 16 og så videre, og så fortsetter det uendelig, så blir det jo veldig stort, og det vil jo vokse mot uendelig. Så den rekka vil jo ikke konvergere, vil ikke ha noe sum. Man kunne kanskje sagt at summen var uendelig, noen sammenhenger vil jo gjøre det. Men det også divergente rekker hvor ikke summen blir uendelig eller minus uendelig heller. Rekker som går opp og ned, for eksempel pluss 1, minus 1, pluss 1, minus 1, hele veien på delsummene. Så da får vi divergente rekker. Så vi snakker jo noen ganger om divergente rekker, i hvert fall midlertidige, men stort sett så er divergente rekker ganske ubrukelige. Så poenget er vel ikke å bruke divergente rekker, men vi trenger å snakke om dem før vi har avgjort om de er divergente eller ikke. Og vi skal snakke med, som er hoveddelen av det vi skal gjøre i to neste forelesningene, og avgjøre divergens eller konvergens av rekker. Så har vi da en spesiell type rekker som det er naturlig å starte med. De såkalte geometriske rekkene. De er naturlig å starte med for det første fordi at de er forholdsvis greie og enkle å ha med å gjøre. Men også fordi at det er et ganske viktig spesialtilfelle. Det er mange rekker som dukker opp i praksis som er geometriske rekker. Men ikke alle. Til eksamen så er det noen som, hvis det ikke er en geometrisk rekke, så er det alltid noen som prøver å behandle dem som geometrisk rekke allikevel, og da skjer det seg. Men samtidig, hvis det er et spørsmål ikke står hva slags rekker, så bør det jo sjekke om det er en geometrisk rekke, og man kan bruke det som man vet om geometriske rekker. Den er altså på formen summen fra 0 til uendelig, a ganger k i nte, hvor det er n er indeksen, så det blir a ganger k i nullte, pluss a ganger k i første, pluss a ganger k i andre, og så videre. Og der er a og k da er konstanter. Det er i første omgang så vil det være tall. Etter hvert skal vi se, og det blir vel kanskje allerede i løpet av forelesningen, skal vi se på varianter hvor for eksempel A eller K ikke er konstanter, spesielt ikke K i vanlig forstand, for de kan inneholde en variabel X eller noe sånt, eller typisk inneholde en variabel X. Men poenget med at de er konstanter er at de er det samme, at de inneholder ikke, de varierer ikke med N. Det er det samme uansett, den K-en er den samme uansett hvilken N vi har. Kom tilbake til det. Og den rekka vi har, brukt som en sånn gjennomgangseksempel så langt, det er da et eksempel på en geometrisk rekke. Den kan vi skrive som en halv ganger en halv jente. Passer inn i mønstret her med A lik en halv, og K også lik en halv. Og en av fordelene som gjelder med geometriske rekker, og ikke så veldig mange andre rekker, er at vi har en enkel formel for disse delsummene, altså for Sn. Jeg skal raskt ta argumentet for det. Det er ganske litt artig. Sn, så bruker jeg ikke summetegn, nå skriver jeg det bortover. A pluss AK pluss AK i annen. Pluss, og så setter jeg en prikk, prikk, prikk. A, så kan vi ta med det neste siste leddet her. N minus 1. Pluss A, K. Her burde jeg kanskje brukt stor N. Jeg tror jeg bruker stor N, ja. Stor N. Pluss A, K opphøy i stor N. Så kan vi bruke liten N som bokstav for indeksen. Det er altså en delsumme der. Så kan jeg gjøre et lite triks her. Jeg kan multiplisere den summen med k. Og forløpig her er en endelig sum. Så vi kan multiplisere en konstant inn i en sum, og multiplisere det inn i hvert ledd, akkurat sånn. Ja, det kjenner jeg til. Så vi kan multiplisere den, sånn at da blir det k ganger a. Så vi kan skrive som ak, så skriver jeg det her. Og så blir det k ganger ak. Det blir jo ak i annen. Og så blir k ganger ak, k ganger ak i annen, det blir jo ak i tredje og så videre. Og så kommer vi, jeg hadde ikke trengt den der, hadde jeg det? Jo, multipliserer den med k, skal vi se. Så blir jo det ak opphøyd i n minus 1 ganger k. AK på N minus 1 pluss 1, det blir AK jente. Så den kommer altså derfra. Og så får vi til slutt å multiplisere den med K, og da blir det jo AK opphøyd i N pluss 1. Så, der står det jo to identiteter. Så skal jeg trekke de to fra hverandre, trekke høyresida fra høyresida og venstresida fra venstresida. Minus her. Og ta den differansen her. Og da blir jo det Sn minus K ganger Sn. Som vi kan skrive som Sn multiplisert med 1 minus K. Og så gjør vi det samme på høyre sida. Tar vi den, A, her. Og trekker fra det som jeg satt på plassen rett under, og nå står det ingenting, så den andre blir stående igjen. Så blir det AK minus AK, det nulles ut. AK i annen minus AK i annen nulles ut. Og så vil hele veien her, bortover her, dette leddet her vil jo være AK opphøyd i N minus 1, og så videre. Den nuller ut den, den minus den blir null. Det eneste som blir stående igjen, som ikke nulles ut, er det siste leddet, som det ikke har noe match her. Så det blir minus AK opphøyd i N pluss 1. Ganske lurt triks. For å få den summen der. Og så kan vi ordne litt på det. Se på det på en ligning, som den her summen her, som den ukjente. Kan jo sette A-en utenfor som felles faktor i første omgang. Det er vel ikke veldig viktig å gjøre det, men det er noe vanlig. Men vi kan dividere begge sider av likhetstegnet med 1 minus K. Og da får vi Sn, den delsummen, er A ganger 1 minus K opphøyd i N pluss 1, dividert med 1 minus K. Og så har vi her en formel for den det endte leddet i den delsummen, som er en forholdsvis enkel og håndterbar formel når vi kjenner A og K. Hvis dere nå ser etter i Haugans formelsamling, så ser den formelen litt grann annerledes ut. Det har litt å si med hvordan vi starter nummereringen her. Vi kaller det første leddet eller det nullte leddet. Og jeg synes absolutt det er mest hensiktsmessig i aller fleste formål å kalle det det nullte leddet. Og det tror jeg det er mest vanlig i bøker. Jeg tror det er det Edvard Chopin bruker også. Så lenge siden jeg har sjekket det. Men noen velger å starte og kalle det første leddet, A1. Da blir den generelle formelen, da må jo en N minus 1 opphøyd i eksponenten på det generelle leddet. Da. Det blir litt kluss her, men det blir litt enklere på det, akkurat den formelen der blir litt enklere. Så bare si et par ord om det. Her, ikke sant, jeg har kalt det nullte, første, andre, N lik 0, N lik 2, 1, N lik 2. Men hvis man i stedet kalte, sa at der, her var n lik 1, her var n lik 2, her var n lik 3, så blir altså potensen på det n-te leddet blir da n minus 1. For her blir det jo a ganger k i nullte. Og når n er 1, så for å få k i nullte, så må vi jo trekke fra 1 i eksponenten, da, så blir det 1 minus 1. Her er 2 minus 1, 3 minus 1, og så videre. Mens hvis jeg altså starter med 0, sånn som jeg, hvis jeg starter med 0, sånn som jeg gjorde på forrige side, så får vi altså den formelen der. Hvis vi i stedet starter med n lik 1, og så gjør en liten endring av hvordan vi skriver dette her, så betyr det at n skal byttes ut med n minus 1 hele veien indeksene, også i den potensen som er her, så da blir det jo n pluss 1 minus 1, og da blir det jo bare 1 minus k i n-te som blir sluttleddet her. Og det er jo fordelen med en skrivemåten at den fikk en litt enklere formel akkurat på den gjenlige delsummen her. Det er jo nesten den eneste fordelen. Men i hvert fall bare så jeg er klar over det. Her er et utklipp av en liten del av Haugans formelsamling. Det står litt om geometriske rekker her. ikke så mye. Men det står en sånn rekursiv definisjon av det her også. Det har jeg ikke tatt med nå. Så kaller han det første leddet for A1 istedet for bare A, som jeg har gjort. Men her ser dere at han bruker den N-indeksen, liten N her da, som istedet for N pluss 1, som jeg får. Det er ikke noe stort problem. Neppe noe praktisk problem, bare gjøre oppmerksom på den lille forskjellige varianten av måten å skrive på. Så er spørsmålet, konvergerer de, eller divergerer da, de geometriske rekkene? Vil dette nærme seg et tall, eller vil ikke nærme seg et tall? Og svaret på det er at det avhenger av størrelsen på K. Her har vi delsummen, formel for delsummen. Og rekka sum er jo grensen når en går mot uendelig for disse her delsummene her. Hvis den grensen eksisterer. Altså grensen av 1 minus k opphøyd 1 pluss 1 dividert på 1 minus k. A er en konstant her, vil ikke endre seg, vil være det samme uansett hvilke tall vi setter inn for store n. K er ikke avhengig av n, vil bli det samme uansett hvilket tall vi setter inn for store n. Så det eneste her som avhenger av store n, som endres, når vi lar store n bli større og større og større, er jo det, den eksponenten der, og det vil si det leddet der. Og da blir det jo k opphøyd i en eller annen eksponent som går mot uendelig. Og hva skjer med den? Jo, hvis k er stor, så vil den vokse mot uendelig. Hvis k er 2, så blir det 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64 og så videre. Den vil vokse mot uendelig. Samme vil den gjøre hvis k er mye mindre enn 0. Hvis k er minus 2, så blir den, da blir det annen gang pluss og minus. Da blir det minus 2 pluss 4, minus 8 pluss 16 minus. Den vil gå mot uendelig da, en fortensvariasjon. Men hvis den er liten, spesielt hvis k er 0, så blir jo dette her bare a over 1 minus k. Det blir jo bare k i 0. Nei, det blir bare 0, mener jeg. 1 minus k i 0 til blir jo 0. Så da blir det bare 0 hvis k er 0. Da blir jo rekka... Ja. Det blir a, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg får 1 minus k her og 1 minus k her, som forkortes bort, og så blir a. For da blir jo rekka bare a pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0, og en sum av mange nuller, uansett hvor mange der, vil fortsatt være 0. Og, men også for andre små verdier. Og det som skjer her er jo, hvis du tenker at k i nt går mot uendelig når k er større enn 1, kan være enig om, kan ikke det? Selv om det er bare litt større enn 1, selv om det bare er 1,01, så vil 1,01 i annen, 1,01 i tredje og så videre, det vil etter hvert. Det blir en eksponensialfunksjon, det vil langsomt å begynne med, men det vil fortsette å vokse og vokse og vokse mot uendelig. Men hvis n er mindre, nå tenker vi i første omgang på hvis k er positiv da. Hvis k er mindre enn 1, hva skjer da? K er mindre enn 1, da kan vi skrive k som 1 delt på et tall, kallet L da. Altså L er 1 over K. Så blir K 1 over 1 over K. Så da kan K skrives som 1 dividert på et tall større enn 1. Og da blir jo K i nt, eller opphøyd 1 pluss 1, 1 over L. Hele brøken egentlig opphøyd i store n pluss 1. Men da kan vi ta teller og nevne hver for seg, og 1 opphøyd i n pluss 1 blir jo 1. Og så hvis vi da var enige om at hvis l er større enn 0, så går dette her mot uendelig. Så blir det 1 delt på uendelig, da vil den gå mot 0. Og det der leddet der går mot 0, det forsvinner. Skulle vi satt negative tall, det er stort sett det som skjer da, er det samme så lenge absoluttverdien er mindre enn 1. Altså er det en minus i med her, så blir det en pluss minus annen hver gang, men 1 delt på noe som vokser mot uendelig, selv om det blir pluss og minus annen hver gang, så blir det 0. Men hvis noe er pluss og minus uendelig annen hver gang, så Argumentet svikter kanskje litt akkurat hvis K lik 1, så det kanskje lettest å se hvordan ser rekken ut hvis K akkurat 1 eller akkurat minus 1. Hvis K akkurat 1, så blir det stående A pluss A pluss A pluss A pluss A, uendelig ganger A. Hvis vi da ikke lar, hvis A ikke 0, da blir det bare 0, men hvis A noe annet enn 0, så må jo A pluss A pluss A pluss A bli uendelig, eller minus uendelig hvis A negativ. Så da divergerer den. Det som skjer hvis A minus 1, da blir det A minus A pluss A minus A pluss A minus A pluss A. Og så kommer det med an på hvor mange ledd vi har, om det oddetall eller partall. Så den vil da, summen vil jo, hver gang vi har hatt en pluss, så vil den være A. Og så får vi en minus etter, en minus A etterpå, da blir det 0. Det er en pluss A. For det er minus 1 igjen, det er jo pluss minus 1 annen hver gang. Så blir det, så når den siste leddet har vært en K-opphøyd i et part av oddetall her da, så den siste er negativt, så vil det ha blitt nulla ut, og så kommer pluss A, og så vil den delsummene stå og hoppe mellom 0 A, 0 A, 0 A, 0 A, 0 A, 0 A, ikke falle til ro noe sted, det vil si divergent. Og konklusjonen er, skal vi se, at denne her rekka konvergerer hvis K-en i absoluttverdi er mindre enn 1, altså hvis den legger mellom minus 1 og pluss 1. Og så divergerer den hvis K er større enn større eller lik 1. Absoluttverdien av K er mindre enn 1. Den sier at K ligger mellom minus 1 og pluss 1. På grensene K lik pluss minus 1, så divergerer den. Men hva er summen? Skal jeg se, nå husker jeg ikke helt hva jeg har satt inn på neste tall, om jeg hadde tenkt at jeg skulle stå der. Jeg hadde visst også tenkt det. Ok, men vi kan også se hva den konvergerer mot. Da er grensen, eller summen, for dette her, ja, da sa jeg at da blir, går dette her mot 0, da blir det borte. Og det vi står igjen med A ganger 1 minus 0, altså bare A, delt på 1 minus k. Men det er oppsummert her da. Her skriver jeg hvordan jeg tenker meg en rekke. Summen av uendelig geometrisk rekke, da skulle det ikke ha stått n, men uendelig der oppe. Nei, det skulle ikke. Unnskyld, nå tuller jeg. Vi har foreløpig har vi en endelig, summa endelig geometrisk rekke. Ja. Unnskyld, nå husker jeg ikke helt hva jeg tenkte. Summa endelig geometrisk rekke, når n går mot uendelig, hvis absoluttverdien av k er mindre enn 1, så forsvinner det mot 0, og vi blir stående med a over 1 minus k. Hvis absoluttverdien av k er større eller like 1, så divergerer rekka. Da er det ikke noe meningsfylt å snakke om summen av den rekka. Så i en viss forstand, som uendelig rekke, så er den bare brukbar hvis absoluttverdien av k er mindre enn 1. Men disse endelige rekkene her har også en del praktisk betydning, det skal vi ikke komme innom i matte 2. Det brukes for eksempel mye økonomi, vi må regne med rentesrenter og størrelse på avdrag, skal betale, nedbetale lån og sånt, og sånn så brukes, da brukes mye endelige geometriske rekker, enda antall avdrag. Men det skal ikke vi drive med her. Vi skal bare se på uendelige rekker. Og er interessert i de som konvergerer. De som divergerer er vi bare interessert i for å finne ut om de divergerer, og så på en måte kaste i søppelkassa, hvis de gjør det. Dette her er da en av formlene som står i Haugan. Skal vi se, hadde jeg skrivet det opp her? Nei, det hadde jeg ikke. Bare ta tilbake her. Det er jo den formelen som her er jo ikke, spiller jo ikke noen rolle om man bruker start på n eller n pluss 1. Men han kaller jo da første ledd for a1 delt på 1 minus k. Hvis det bare viser absolutt verdien av k mindre enn 1, så det er jo også noe som står i Haugans da. Se, eksempler resten av tida har jeg sagt. På geometriske rekker. litt forskjellige utgangspunkt. Skal skrive opp de første ledda. Jeg har ikke presisert hvor mange ledd jeg skal ha med. Skulle jeg på en eller annen måte lage en oppgave, en variant av dette som en eksamen, på en eksamen eller prøve, så måtte jeg jo sagt hvor mange mente jeg med de første ledda da. Og så skal jeg avgjøre om han konvergerer, og hvis den konvergerer så skal jeg regne ut summen. Første er 2 ganger minus 3 jente. Og da setter vi først inn n lik 0, og noe opphøyde 0 til 1. Så den blir jo 2. Så blir det pluss, og så får vi minus 3 i første. Det blir minus 3. 2 ganger minus 3. Minus 6. Så får vi n lik 2, og da skal vi minus 3 opphøyes i annen, og så minusen skal opphøyes i annen. Så da blir det pluss 9 ganger 2. N lik 3, så blir det jo opphøyd i tredje. 3 minuser i produktet her, da blir det jo minus igjen. Da blir jo 3 i tredje, det er 27 ganger 2, og det er 54, og da var det en minus. Og så vil det bli pluss og minus annenhver gang på ledda bortover, men de vokser i hvert fall i absolutt verdi. De var her, det vil jo vokse mot uendelig, og vi får jo en divergent rekke selvfølgelig. Og det ser vi ut fra formelen ved at vi identifiserer A. Den greiste måten å identifisere A på er at det er det første leddet. Og når jeg da har startet tellingen med n lik 0, så får vi det første leddet ved å sette inn 0 for n. 2 opphøyd i minus 3 i nullte, altså bare 2. Så A er lik 2. K, vi ser jo her selvfølgelig, det er jo det vi skal multiplisere med A og få en potens. Men vi kan også se på en litt mer generell måte å gjøre det på. Og det er også å se på noe som gjelder generelt for en geometrisk rekke. Vi trenger det ikke her, men vi trenger det siden. Er at hvis vi tar... Nei, jeg tar det siden. Jeg tror egentlig jeg tar det når vi får mer bruk for det. Bare sier her nå, så vi får avslutte dette eksempelet før pausen. Er jo at det blir jo K ganger... Nei, A ganger K i nt blir jo på den formen. Starter med samme sted å indeksere på som den generelle oppsettet mitt her. Så den passer jo helt inn i det mønstret hvis vi velger K lik minus 3. Og absoluttverdien til minus 3. Absoluttverdien betyr å stryke en minus hvis det blir negativt. Og den er større enn 1. Og da er den divergent. Og når den er divergent, så er det meningsløst å snakke om summen av rekka. Så da... I så fall å regne ut summen. Nei, vi skal ikke regne ut summen, for den divergerer. Det skal vi bare gjøre hvis den konvergerer. Ja, jeg tror vi tar pause der før jeg tar det andre eksempelet, som selvfølgelig er da et eksempel på en konvergent rekke. Den lagd. Litt bedre plass til neste spørsmål. Neste spørsmål ligner på det første. Rett frem eksempler som jeg kaller disse to. Men med et par forskjell. Den første forskjellen at I det første eksempelet så startet jeg jo med å gi rekka som en formel med summetegn. Og så var det første spørsmålet å få skrive ut hvordan ledda i starten ser ut der. Her har jeg gitt formlene uten summetegn, men skal vi si som en sånn der prikk-prikk-notasjon. Og så skal dere skrive opp, begynne med å skrive opp denne her med summetegn. Men jeg har også satt her hva den? Altså først så det 5 ganger minus 1 femtedel i nullte, 5 ganger 1. Plus 5 ganger minus 1 femtedeler i første, 5 ganger minus 1 femtedeler, da blir det en minus og 5 femtedeler. Og så minusen i annen igjen, pluss, og da blir 5 ganger 1 25-deler, eller 5 25-deler, og så videre. Ser sånn ut. Så den minusen inne i potensene, det altså noe som ofte forekommer i rekker. Det gir sånn alternerende rekker, som vi skal kalle dem etter hvert. Rekker med pluss og minus annen hver gang. Og her det rett frem eksempler, det betyr I denne sammenhengen her at her står dette her sånn som mønstre for en geometrisk rekke gitt, med at det A ganger K I nte, står direkte her, ett tall ganger et tall I nullte, pluss det samme tallet 5 ganger det samme tallet I første, pluss det samme tallet 5 ganger det samme tallet I andre, og så videre. Så nå det rett frem, så nå kan man egentlig bare med inspeksjon, hvis man vet hvordan en geometrisk rekke ser ut, se at det, hva det må være. Og man ser vel da, forhåpentligvis, at det må være 5 ganger med minus 1 femtedel opphøyd I noe. Og det kan vi kalle n. Og hvis vi skal kalle det n, ikke n pluss 1 eller noe sånt som kanskje Haugan gjør, så bør vi tilpasse her startverdien, og det som ofte lurt da å sjekke hva skjer hvis du setter inn n lik 0 her. Da får vi 5 ganger noe I nullte, og da passer det. Så da må vi begynne på 0. Til uendelig, ja. For en uendelig rekke her. Og vi klarer da forhåpentligvis også å se at A, det det første leddet her, uten denne K-jente på, så det jo 5. Og K den der som får stadig økende potenser, minus 1 femtedel. Da passer det helt inn I mønstret for geometrisk rekke. Og absoluttverdien til K en femtedel. En femtedel jo mindre enn 1. Så den konvergent. Og når den konvergent, så vil det si at den summen der et entydig endelig tall. Så den da lik, og da har vi formelen for det. A over 1 minus K, og jeg vil finne ut hva A Det 5. Og vi har finnet ut hva K 1 minus minus 1 femtedel. Og så det bare å ordne litt opp I den bruddende brøken. Minus og minus blir pluss. 1 pluss 1 femtedel, altså 5 femtedeler pluss 1 femtedel, 6 femtedeler. Og så det jo multiplisere med den omvendte brøken, kan vi si. Eller multiplisere med 5 I teller og nevner, kan man kanskje si. Multiplisere den med 5 og den med 5 for å få den bort fra nevneren I nevneren her. Men det blir jo 25 sjettedeler da. Noen synes sikkert det veldig enkelt så langt, andre kanskje synes allerede her at det begynner å bli litt problematisk med, skal vi si, litt fremmedarta skrivemåter og sånt. Da det viktig å, hvis du synes det, så det kanskje litt viktig å studere I eksemplene for å komme inn I det før det blir vanskeligere. Man synes dette helt trivielt, så begynner noe som ikke begynner å gjøre det litt mindre trivielt. Ikke vanskelig fremdeles, men ikke fullt så trivielt. Nå har jeg satt opp starten på noen rekker, Og så skal vi finne ut om de geometriske rekker. Og så står det ikke, nå vet vi ikke I utgangspunktet om det en geometrisk rekke eller ikke. Men altså ledda I starten skal se sånn ut. Og så skal vi først finne ut om det en geometrisk rekke. Og hvis svaret på det ja, så skal vi identifisere A og K og avgjøre om den konvergerer. Og hvis den konvergerer, skal vi, hvis den konvergent, skal vi regne ut summen. Hvis jeg bare sånn litt generelt, jeg har tre spørsmål her, men det som står størst her, det som jeg har tenkt å ta på denne siden, så kommer de to litt mindre skrift på neste side. Men hvis vi nå ser da på formen på en geometrisk rekke her, og så videre, så kan vi for eksempel kalle det leddet der for A0 pluss A1 pluss A2, pluss A3, for å på en måte få det inn I det generelle mønstret som vi jo hadde for hvordan rekker så ut. Skal vi se om vi får en del. Her, ja, da var det delsummer da, hvordan delsummene så ut. Og da, hvordan rekker så ut, for da brukte jo disse bokstavene for leddet her. Nå det jo disse A-ene som har en det inneholder fremdeles bokstaver A og K, men litt annen med bruk av A og K. Grunnen til at jeg ikke har tatt med det eksempelet her, som jo en geometrisk rekke her, ikke brukte det, tror jeg at det en av oppgavene. Så da liksom for å få, hvis vi bruker den notasjonen da, med A-er uten, I første omgang uten å... Nei, nå gikk jeg litt langt. Her så kan man kalle det A0, A1, A2, A3. Indeks jo sånn som Haugan gjorde, bortsett fra at han kaller det leddet for A1. I formelen sin. Men det vi kan se her nå, hva skjer hvis vi har en geometrisk rekke? A1, delt på, og så tar vi det første leddet, det andre leddet delt på det første leddet. Så det leddet, dividert på det. Da vil jo det være AK, dividert på A. Da kan vi jo greit forkorte. Så det K. Så første ledd delt på andre ledd K. Da får vi et forslag til hva K skal være. Og så... men for at det skal være geometrisk rekke, så må jo dette her gjelde hele veien. Må gjelde I fortsettelsen også. Vi må ha A2 dividert på A1, altså AK I andre dividert på AK. Vi får forkorta A med A, K I andre delt på K jo K. Og vi kan fortsette, prikk, 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 prikk. Så tar vi et vilkårlig ledd, gir det en annen indeks, N eller N pluss 1. Det ofte n pluss 1, og det leddet som kommer før, det som altså har indeks 1 mindre, da skriver vi an og an, an der og an minus 1 der, hvis vi vil I stedet. Men generelt ledd, så det a, k opphøyd I n pluss 1, dividert med a, k I jente. Ja, det generelle leddet jo a, k I jente, og så erstatter vi n med n pluss 1, så får vi det der. Og k jente, n pluss 1 k jente ganger k. Så der står det jo ak jente ganger k. Så kan vi forkorte ak jente med ak jente og bli stående igjen med k. Og for at det skal være en geometrisk rekke, så må den k-en da bli den samme, uansett hvilke ledd vi dividerer med her. To etterfølgende ledd må alltid bli det samme tallet k. Så skal vi se hva som skjer her. A1 dividert på A0, 4 dividert på 8, en halv. Og så det neste da, A2 dividert på A1, A2 1, og A1 4. Ja, en fjerde ble vi ikke å forkorte noe mer der. Men så ser vi at da får vi forskjellige tall. De ble ikke like. skulle dette blitt en geometrisk rekke her, startet med bare som begynte på 8 og 4, så måtte A være 8, og K måtte være en halv. Men tar vi 8 ganger en halv I annen, så får vi ikke 1, men vi får 2. Så det følger ikke mønstret. Ingen geometrisk rekke. Jeg skriver med bokstaver her. Nei, men sånn. Litt skummelt med, jeg har ikke ulikhetstegn, I hvert fall ikke lett tilgjengelig på dette her. Her skal det stå ulikhet. Litt skummelt, for man begynner å lagre dette på PDF, så hender det at jeg hopper og spretter litt disse tegnene her. For den halv forskjellig fra en fjerdedel. Så det ikke noe geometrisk rekke som begynner sånn. Altså I hvert fall ikke hvis de ledda skal være rett frem etter mønstret her. Så det ikke riktig mønster. Så, første spørsmål, avgjør om starten en geometrisk rekke? Svaret var nei, og her står det bare hva vi skal gjøre hvis svaret ja her, så da var det ikke noe mer spørsmål på den. Mens her kan vi gjøre det samme. A1 dividert på A0, 2 delt på 1 lik 2. A2 dividert på A1 4 dividert på 2 som også 2. Da ble de like. Så da kan vi ha en geometrisk rekke som starter sånn. Hvis vi lar K være 2 og A det første leddet her. K lik 2, for det kosienten mellom to ledd som ligger rett etter hverandre. Siden den større enn 1, absolutt verdi, så den divergent. Så den neste spørsmålet her gjelder da ikke for den rekka her, det skal vi bare svare videre på hvis den konvergent. Men kan jo da på form selvfølgelig da skrives som summen av 1 ganger 2 jente. Og da skriver vi vanligvis ikke 1 ganger først da. Jeg skal bare forminske det litt før jeg begynner på neste spørsmål. Skille, og jeg bare har tatt opp igjen, skriver opp formelen. Kanskje flytter denne litt oppover. Hvordan blir det da med 9 minus 3 pluss 1? Og så videre. Fortsetter med 9. A1 dividert på A0 minus 3. Det står 9 pluss minus 3 her, så liksom skal tenke at du skal ha pluss imellom hele veien, så må det bli 9 pluss minus 3. Så A1 blir minus 3. Og det 9. Og minus 3 delt på 9 blir en minus foran, og 3 nideler, det 1 tredjedel. A2 dividert på A1 1. Dividert på minus 3, og det selvfølgelig også minus 1 tredjedel. Og de to tallene vi fikk for å komme fra D-leddet til D-leddet med å gange med minus 1 tredjedel, kommer vi videre til D-leddet med å multiplisere med minus 1 tredjedel, de var like. Og da det OK for K. Og A. Det lettere. Det det første leddet her. Det 9. Og absoluttverdien er minus en tredjedel, er jo mindre enn 1. Den er jo en tredjedel som er mindre enn 1. Så den er konvergent. Og når vi har en konvergent geometrisk rekke, så har vi en summeformel for den. Som vi da, når vi har klart å finne ut hva K og A er, kan bare sette rett inn i den. Kan jo også skrive det på summeformel her. Summen n er lik 0 til uendelig a, som er det første leddet, ganger k'en, som jeg finner ut som er at den er minus 1 tredjedel, og på gradiente. Vi begynner å telle på n lik 0, så får vi 9 ganger minus 1 tredjedel i nullte, som er 9. N lik 1, 9 ganger minus 1 tredjedel, minus 3. N lik 2, 9 ganger minus 1 tredjedel, da blir det 2 minuser, så blir det pluss. 9 pluss 1 nidel, som er 9 del på 9. Men summeformelen gir jo da at den er a, dividert, nå er jeg jo litt skummelt med 9-tall så stygt som jeg skriver, for det kan jo se som noe a-er, 1 minus minus 1 tredjedel. Så må vi rydde opp i den brødende brøken, minus og minus blir pluss, 1 pluss 1 tredjedel, 3 pluss 1 tredjedel, multiplisere med den omvendte brøken, 3 fjerdedeler, i omvendte brøken av nevneren, så blir 9 ganger 3, det 27 fjerdedeler. Så her som oppgave betraktet, så var jo vanskeligheten skrudd litt opp fra de to første eksemplene, der var jo på en måte var opplagt hva A og K måtte være, og at dessuten sto i oppgaveteksten at det faktisk var en geometrisk rekke. Her må vi jobbe litt mer for å klare først å avgjøre om det hele tatt er en geometrisk rekke, og hvis det er en geometrisk rekke, identifisere hva er A og hva er K i disse rekkene her. Men vi er vel fremdeles ikke oppe på noe vanskelighetsgrad som er mulig eksamensoppgavevanskelighetsgrad. Her kan vi begynne å nærme oss litt. Summen fra 0 til uendelig, x i jente. Her begynner det å skje litt forskjellig nytt. For nå er det plutselig dukket opp en x her, en bokstav til. I tillegg til den indeksbokstaven n, så er det jo betrakt, er det en bokstav x der. I første omgang nå så tenker vi på at x, bare er, x er et tall, jeg har bare forløpig ikke spesifisert hvilket tall det skal være. Men det som jeg helt klart mener er at x er det samme i hvert ledd her. Den samme x'en som står der, som står der, som står x pluss x i tredje som kommer i neste ledd, den samme x'en hele veien, den avhenger ikke av n. Det er ikke noe formel her, hvis det hadde stått n ganger x eller noe sånt, så hadde det blitt n ganger x i a og sånt, så hadde det blitt noe annet. Men den x'en varierer ikke med n, sånn at vi kan tenke oss at kanskje x en halv, kanskje er x minus 2 eller et eller annet, og vi bare avventer og bestemmer oss for det. Først må vi da finne ut om det er en geometrisk rekke. Og da kan vi se på A1 delt på A0, det blir x delt på 1, så blir x. A2 delt på A1 blir x i A delt på x, og x i A delt på x blir også x. A3, x i tredje delt på x i A, det blir også x. Så det ser lovende ut. Men strengt tatt så bør vi jo vise at dette her også gjelder ikke bare i starten, at dette gjelder også langt, langt, langt ut i når n er en million og sånt. At det gjelder det, og da kan vi gjøre det på, må også se på det generelle leddet her. AN pluss 1, så setter jeg et generelt ledd der, og kaller det AN, og så kaller vi det neste leddet med indeksen her økt med 1. Og da er det jo, hvis det er vanskeligheter med det, så er det jo det enkleste da, så rett og slett bare skrive det n-leddet her. i nevneren først. Og da kan vi se på hvordan det ser ut i den formelen med summetegn. Den ser ut som x igjen til. Og så har vi telleren. Og da skal vi bytte ut n med n pluss 1. Altså overalt hvor det står n. Det står bare et sted, da, men vi vil etter hvert se eksempel hvor det står n flere steder. Overalt hvor det står n, så skal vi erstatte n med n pluss 1. Det står et sted, og på eksponenten her. Da skal eksponenten erstattes med n pluss 1. Og x jente ganger x opphøyd i x opphøyd i n pluss 1 er selvfølgelig x jente ganger x i første. Og så kan vi forkorte x jente med x jente, samme teller og nevner, og står igjen bare med x i første. Og da, og poenget her er jo nå på en måte at det uttrykket som står igjen her inneholder ikke bokstaven n. Det vil si at den vil være det samme uansett hvilken tall n vi putter inn, uansett hvor vi er ute i denne rekka her, så vil det bli det samme x. Og dermed så er det en geometrisk rekke med k lik x. Hadde vi visst at det var en geometrisk rekke, hadde vært oppgitt på en måte, hadde vært sikker på at det var en geometrisk rekke, så kunne vi bare tatt a1 delt på a0 og finne x med en gang. Men nå har vi jo samtidig sjekket at det faktisk er en geometrisk rekke. For den der størrelsen der avhenger ikke av n, som vi får nå ut av to ledd etter hverandre, dividert med hverandre. Konvergerer. Hvis og bare hvis. Absoluttverdien av k er mindre enn 1. Nå vet vi ikke hva absoluttverdien er. Nå vet vi ikke akkurat hva k er. Den er jo x. Eller x ligger mellom minus 1 og pluss 1. Og så divergerer den hvis x er større eller like 1, eller mindre eller lik minus 1. Så hvis vi nå går ut fra at vi velger en x som ligger mellom minus 1 og 1, så konvergerer den. A er det første leddet her. Det er lett å finne, det er det første leddet i summen. Eventuelt hvis vi bruker se på summeuttrykket, så er det det vi får ved å sette inn n lik 0 der. X i 0 til. Det er 1. Og da kan vi bruke summeformelen. A, som 1, dividert med 1, minus k, og k var x. Og det vi da skal gjøre mye etter hvert, særlig over i neste uke, men begynner på det allerede her, det å tenke at altså, ja, hvis k er en halv, så er det oppfylt, hvis k er minus 4/5 eller noe sånt, så er det oppfylt, så gjelder dette her. Men så skal vi tenke på at nei, vi skal ikke bestemme oss for noe k allikevel, vi skal tenke på k som en variabel, som en funksjonsvariabel. Det vi ser her er et funksjonsuttrykk. Det er definert for alle x unntatt x lik 1, da får vi en asymptote her. For alle andre x så får vi jo en funksjon, funksjonsuttrykk. Her har vi en annen måte å skrive den funksjonen på. Riktig nok. Og de to er like hvis vi begrenser oss til det området mellom minus 1 og 1. Så den der funksjonen 1 over 1 minus x kan skrives som 1 pluss x pluss x i 2 pluss x i 3 og så videre. Som en uendelig sum. Og nå er det vel ikke umiddelbart klart fra starten av hvorfor i alle dager ønsker vi oss å skrive funksjonen 1 over 1 minus x som en uendelig sum i stedet. Det skal vi komme litt tilbake til. Bare ta en liten antydning, en slags bruksområde her. Hvis vi skal regne ut 1 delt på 0,9, så er det 1 dividert på 1 minus 0,1. Da kan vi sette I 0,1 her. 1 pluss 0,1 pluss 0,1 I annen pluss 0,1 I tredje og 0,1 I fjerde. Og så hvis vi nå tenker oss at 0,1 I annen, det blir veldig lite. Og 0,1 I tredje blir bittelite. Så til sier vi da at dette blir da sånn cirka 1 pluss 0,1. Så 1 delt på 0,9 cirka 1,1. Den måten å gjøre det på, det jo det som vi I matte 1 har kalt linjerisering. Da tar vi med bare de to første leddene der. Man tilnærmer en funksjon med en førstegradsuttrykk, en førstegradsfunksjon. Vi kan ta med flere ledd for større presisjon. Vi kan tilnærme med en annengradsledd, 1 pluss x pluss x I annen, og så videre. Da kan man si at det I dette eksempelet her, så det kanskje ikke som det står det helt store poenget å gjøre det, I hvert fall ikke med noe høyere enn men akkurat den der at 1 over 1 minus x 1 pluss x, det er mange som bruker det I en sånn overslagsregning. Bare skal ha sånn cirka tall og ta en del på et tall som ikke så langt unna igjen. Men vi skal se etter hvert at det jo absolutt andre typer funksjoner, så det mye større grunn til å gjøre dette her. Også andre typer funksjoner, som vi kan for eksempel integrere denne her. Da blir det noe med logaritmen til 1 minus x. Kan vi integrere den nå? Så kom tilbake til den integreres ledd for ledd. Integreres akkurat som en polynom. Øker eksponenten med 1 og deler på den nye. Da får vi plutselig en rekke som logaritmen til 1 minus x. Absolutt verdien til den. Da har vi faktisk en måte å regne ut logaritmer på hvis vi tar med passende antall ledd I starten her. Vi kan gjøre uten kalkulator eller gjøre med veldig enkel kalkulator. Så det aspektet skal vi da komme tilbake til siden. Men jeg har tenkt å ta et eksempel til. Litt mer komplisert eksempel, men samme prinsippet. Minus 2 I jente opphøyd I x opphøyd 2n pluss 1. Første ledden I rekka. Bare se hvordan det starter. Setter vi inn n lik 0. Noe I 0 er 1. X opphøyd I 0 pluss 1, det x. Neste ledd n lik 1. Minus 2 I første, det minus 2. Gange med x opphøyd I minus 2 I første. Nei, 2 I første 2 ganger 1 pluss 1. X I tredje. Så setter vi inn n lik 2. Minus 2 I andre. Minus som I minus I andre blir pluss. 2 I andre 4. X opphøyd I 2 ganger 2 4 pluss 1. X I femte. Og så blir det 2 I tredje. Minus 2 I tredje. X opphøyd I 6 pluss 1. Og så ser man kanskje mønstret her. Potensen her oddetallet. 1, 3, 5, 7, 9. Fortegnsvariasjon pluss minus annen hver gang. Og ledda som kommer foran ellers jo toerpotensene. Nå ser man kanskje systemet I det. Det en geometrisk rekke? Skriver da altså opp generelle leddet. Og så det generelle leddet hvor vi erstatter n med n pluss 1. Og da må vi gjøre det overalt hvor n forekommer. Og det forekommer jo to steder. Det forekommer jo både der og der. Så må vi passe på å få gjort det riktig når den erstatter n med n pluss 1 her. Med 2 ganger n pluss 1. Og så får man en pluss 1 ekstra her. Så kan vi gjøre litt her. Minus 2 opphøyd I n pluss 1 kan du skrive som minus 2 I jente ganger 2. Det ganger minus 2, unnskyld. Minus 2 n ganger og en gang til. Denne her x opphøyd I 2n pluss 2 pluss 1 pluss 3. Her det minus 2 I jente. Og x opphøyd I 2n pluss 1. Jente skal det så her. Vi kan I hvert fall gjøre en forkorting med en gang. Minus 2 jente fellesfaktor. Minus 2 blir stående igjen foran. X opp eller 2n pluss 3. Han kunne kanskje skrive det, han kanskje ikke behøvde å regne sammen så mye til å begynne med. 2n pluss 3 jo 2n pluss 1 pluss 2. Og grunnen til at jeg skriver på den måten der, jo at vi har 2n pluss 1 i nevneren, sånn at de to ledda der matcher. Og da jo dette x opphøyd i 2n pluss 1, multiplisert med x opphøyd i 2. Og så får vi forkortet x opphøyd i 2n pluss 1, med x opphøyd i 2n pluss 1, så blir det stående med x i andre. Og som vi ser, det ikke noe n som står igjen i det uttrykket. Så kan vi se eksempler etter hvert hvor det blir stående en n i det uttrykket, men forløpig bedriver vi bare med geometriske rekker, så det står ikke noe n igjen. Og dermed så det en konstant med hva vi mener med konstant, at k skal være en konstant uavhengig av n. Her, og dermed så det en geometrisk rekke. A. Det startsleddet, som vi får når vi setter inn n lik 0. Det har vi jo gjort allerede der. Så a lik x. Konvergent. Absoluttverdien av k mindre enn 1. Absoluttverdien av minus 2x i a'en mindre enn 1. Absoluttverdi, det oppfører seg jo pent når det gjelder sånn multiplikasjon og divisjon. Blir absoluttverdien av minus 2, som 2. Og så får vi absoluttverdien av x i a'en, siden x i a'en alltid positiv da. Vi holder oss til reelle tall her, selv om alt vi sier stort sett alt vi sier om rekker, og spesielt alt vi sier om geometriske rekker, gjelder også komplekse tall. Rett frem, men det ikke innenfor pensum. Så da må 2x i a'en være mindre enn 1. Det vil si at x i a'en må være mindre enn en halv. Og det vil vi kanskje gjerne ta som et intervall. Minus en halv. Nei. Vi tar kvadratroten på begge sider. X blir mindre enn 1 over roten av 2, eller roten av 2 alle. Men så må vi passe på negative siden her også. Hvis x blir negativ, så må jo da x må ligge mellom minus roten av 2 alle og roten av 2 alle. Hvis jeg oppfører i a'en, så blir da x i a'en mindre enn en halv her, som skal. Og tar vi negativ x på negative siden, opphøyer vi det i andre, så blir også dette en halv. Og da blir x i a'en større enn den. Så et intervall med en avgrensning minus roten av to halve og roten av to halve. Og nå begynner jo dette absolutt å ligne på en... Dette kunne godt ha vært en eksamensoppgave. Nå skal vi regne ut summen. Fordi x-ene, der rekka konvergerer, altså på det området der. Og da har vi altså at summen av minus 2 i jente, x opphøyd i 2n pluss 1, fra 0 til uendelig, a, og a'en var lik x, 1 minus k, og k'en minus 2x i a'en. Minus og minus, pluss. Dette gyldig da, når x mellom minus roten av 2 alle og pluss roten av 2 alle, så den summen en annen måte å skrive brøken x over 1 pluss 2x i a'en på. Ja, skal vi se. Bare se litt grann om jeg hadde tenkt å ha med noen flere eksempler. Nei, det, og jeg hadde bare satt av mer plass til det eksempelet der. Det var det jeg hadde tenkt det. Men det jeg kanskje tenkte jeg skulle se her, hva som, vi skal se hva som skjer. Jeg tar en liten, avslutter med en liten kort Maple-demo her av hva som skjer. På de siste typene rekker. Og jeg tar, kan da den der... kan ta den... Vi ser at den summetegnet, det en del av det der inni standarduttrykket i Maple. Og vi kan jo skrive her for eksempel summen i er lik 0 til n x jente. Da har vi rett og slett da har ja, den regnet det til og med ut. Det var ikke det som var hovedpoenget her. Var det riktig? Ja. Men det jeg tenkte det skulle være lurt her, er å kalle det en funksjon, r kolon er lik, og så med to variable, x og n, så kan jeg variere det. For nå kan jeg regne ut r av x 3 for eksempel, å nei, nå ser jeg hva som feil her. Det må stå x i yte her. Altså, det var det som var feil, selvfølgelig. Nå gjør meg tilbake her. Her. Enten det, eller som jeg kaller den stor n. Jeg tror jeg kaller den stor n, ja, for det var vel mer i tråd med hva jeg gjorde i forelesningen tidligere. Ja, så må det stå n her også, da. Nå er det samme navnet på disse her. Nå da. Ja, da får vi tre første her. Skal vi legge graden her. Og så sa jeg at det konvergerte jo mot 1 over 1 minus x. Nå kan vi se her. Plott. Og så tar vi den funksjonen som var grensen, som var 1 dividert på 1 minus x. Og så kan vi plotte den. Kan vi se, får jeg jo ut av brøknevneren der, ja. Og så kan jeg plotte den sammen med starten på rekka her, for eksempel tredjegradspolynomet her, x3. Og så skal jeg la det, den konvergerte jo fra minus, mellom minus 1 og 1, så da skal jeg ta med fra litt mindre enn minus 1, minus 1,1, og opp til litt større enn 1, pluss 1, som var grensen. Og så må vi ha en slutt på den der parentesen der da. X er like med det står. Ja, det ble noe asymptoter her da, på 1 over 1 minus x. Så det kan være greit å ta en avgrensning i y-retningen også, så det ikke blir alt for stort. Y er like minus 5 til 5 for eksempel. Og da er jo den røde her, der ser vi den har en vertikal asymptote. En, for den er jo null i nevner når x er 1. Så den røde er 1 over 1 minus x, og den andre er 1 pluss x pluss x i 1 pluss x i tredje. Så ser vi da, så sa jeg at når vi satt inn uendelig her, så får vi likhet her, der den konvergerer mellom minus 1 og 1. Så kan vi se hva som skjer hvis vi øker graden her, da, så det er den blå da, som er polynomet. Kan vi øke graden litt til 7. Vi ser at disse her blir ganske like, i hvert fall derfra, fra cirka minus 0,75 opp til dit, opp til cirka 0,75. Og så avviker det. Og så kan vi kjøre på. Nå begynner det å bli ganske veldig like der, og hele veien kanskje tatt litt større avgrensning her. Det var kanskje litt mindre interessant borti her. Så ser vi at disse funksjonene blir veldig like, og nå er vi med mange ledd, og spesielt da rundt 0 og i nærheten av 0, også når det begynner å nærme seg grensene minus 1 og pluss 1, så ligner jeg her. Jeg skal ta litt lenger ned til venstre her, ja. Så jeg kanskje ikke så veldig interessert I hva som skjer langt borti her. Så jeg tar den bare opp til 0,9 eller noe sånt. Vi heller se på hva som skjer borti venstre hjørne der. Selv, ja, nå gikk jeg opp til 17. Disse her faller ganske godt sammen. Bortsett fra han begynner å nærme seg 0,95, så begynner det å bli litt synlig avvik. Og så her blir det veldig synlig avvik. Øker vi her. Så går de enda mer sammen. Jeg ser ikke noen forskjell her før det kommer like ned mot minus 1. Der hvor rekka divergerer, og da skiller de fullstendig lag. Det vil si at det hjelper ikke uansett hvor mange ledd vi har, så får vi ikke noe bedre tilnærming. Tvert imot, vi får mye, mye dårligere tilnærming hvis vi bruker den rekka som tilnærmingsfunksjon for 1 over 1 minus 6, hvis vi er utenfor området, hvis vi er der hvor den divergerer med absoluttverdien av x større enn 1. Men hvis vi holder oss I konvergensområdet mellom minus 1 og pluss 1, så blir det en bedre og bedre og bedre tilpassning. Og nærmere pluss minus 1, hvor den tilpassningen blir god, ettersom jo flere og flere og flere ledd vi har. Det jo en av grunnene til at konvergens viktig her. Så man ikke sjekker konvergensen, og så sier at 1 over 1 minus x den summen her, med passende antall ledd. Her. Så man sier det, og bruker det som erstatning for 1 over 1 minus x, så fungerer det ganske bra hvis x mellom minus 1 og 1. Ikke x mellom minus 1 og 1, så fungerer det overhovedet ikke I det hele tatt. Det ikke noe tilnærming, absolutt ingen tilnærming. Og det en feil som av og til gjøres, som av og til kan ha skjedd noen stygge ting I noen matematiske anvendelser av det, at noen har brukt divergente rekker som tilnærming til funksjoner. Det må man absolutt passe på å ikke gjøre det. Men der det konvergerer, der fungerer det bra. Ja, det var bare litt den illustrasjonen av den siden av konvergens. Da sier jeg takk for I dag. Du bare skal lime inn et bilde av den. Legge inn den. Ja, man har lagt inn den. Yeah.